me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kjo javë shënon 70 vjetorin e hidrocentralit Snowy, I vlerësuar si një nga projektet më të mëdha inxhinierike në Australi. Ndërsa skema e hidrocentralit ishte tepësore për infrastrukturën e energjisë elektrike dhe ujitjes në Australi, ajo gjithashtu përbën një pjesë të madhe të historisë shumë kulturore të Australisë. Ndjekim kronikën. Për Dieter Amelang, rikthimi 70 vite më herët duke kujtuar vitet e punës në Snowy Hydro është një burim krenarie.
I'm very proud to be part of it. Yes, I am. And
jam shumë krenar që jam pjesë e saj. Po, unë jam. Unë ju them të gjithëve për Snowy Hydro. Ata ishin familja ime. Shumë nga ne u takuam për herë të parë aty, tani që të gjithë e njohim njëri tjetrin.
Yes, all families, we all know each other.
88 vjeçari mingroi në Australi nga Gjermania Lindore në vitin 1953. Ai punoi në Snowy për 3 dekada si një elektricist dhe më vonë si një operator stacioni. Pavarësisht kushteve të vështira, ai thotë se jeta e tij e re në Australi nuk krahasohet me atë që la pas në Gjermaninë Lindore.
Well, I lived through the war. It was tough enough with the bombing and so on, but after the war, it was probably the worst time of my life.
Kam jetuar gjatë luftës, as pak nuk ishte lehtë. Kam përjetuar bombardimet e kështu me radhë. Por pas luftës ishte ndoshta koha më e keqe e jetës sime. Nuk kishte shumë ushqim, nuk kishte thjesht asgjë. Nuk kishte të ardhme asgjë, thot ky migrant gjerman. Kjo është përvoja ti, një prej 70.000 emigrantve nga 30 vendet e ndryshme të botës që erdhën në Australi për të punuar në skemën hidroenergjetike. Një histori të ngjashme me babanë saj të ndjerë e ka edhe deputetja laboriste Tanja Plibersek. Baba I saj erdhi nga Slovenia.
Like a lot of migrants who worked on the Snowy Mountains scheme, my father was really proud of the work that he did.
Unë mendoj se si shumë migrant që kanë punuar në Snowy Mountains, babai im ishte kënaqur për kontributin që ka dhënë. Një nga gjërat që ai me të vërtet pëlqeu në lidhje me Snowy ishin thjesht punëtorët. Ata vinin nga gjithë bota. Joseph Plibersek emigroi nga Slovenia në 1954-ën dhe punoi në Snowy Mountain për rreth 2 vite. Ai I tha një dokumentari të realizuar nga gazeta Sydney Morning Herald në 2006 se ai u përshtat me jetën e tij shumë shpejt në Snowy.
As soon as I arrived to Snowy, the life really started for me and the job was good.
Sa po arrita në Snowy, jeta filloi për mua. Puna ishte e mirë, paga ishte e mirë dhe kompania ishte e mirë sepse kishte shumë migrant prej nga unë vi e po ashtu nga Evropa. Unë u përshtata shumë mirë.
I fit in very well,
thot ai. Zona Plibersek thot se jeta e tij në Australi ishte në kontrast të ashpër me jetën nga ai iku. Evropa e shkatruar nga lufta e dytë botërore.
So for him, despite the hard work, camping in the snow,
edhe përkundër punës së vështirë, jetës në dëbor, 6 ditë punë në javë, ai këtë e përshkroi si parajsë për të. Për zonën Plibersek, vetë reflektimi në 70 vjetorin e Snowy Hydro sjell emocione të përzjera.
My dad died a few years ago and I really miss him terribly and it's just lovely to be reminded.
Babai im vdiq disa vite më parë dhe unë me të vërtet t'ju them më mungon tmerrsisht. Thjesht është bukur që të kujtosh atë kohë. Këta burra punuan shumë, ishin pioner. Por edhe gratë ishin atje, në numër më të vogël. Edhe ato ishin trimresha dhe pionere të një jete të re. Snowy Hydro sot në Australi kujtohet si një arritje që ka përcen brezat.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.